Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». Читає автор. Слухаймо.
Є такий забобон, що не можна дуже далеко заповзати на ворожу територію зі снайперською рушницею. Однак це правило було не про звіробоя. Що то значить колишній браконьєр? Особливо, коли він дістав посилені набої, а ще добрячого глушака на дуло. То як тут навіть нормальній людині втриматися від азарту? Називав він такі походи рейдами. Лазив уздовж шосейних перехресть, влучав у якогось бугра в автівці, а коли здіймалася паніка і туди збігалося менших чинів, добивав і їх. От тоді вже, після цього, доводилося мотати вудочки. Порівнюючи нове браконьєрське життя з тим, колишнім, довоєнним, яке тривало в нього в заповідниках, спеціальних зонах для начальства, він картав себе, що ще тоді міг настріляти пуриців. Якби в ті такі далекі часи спала думочка в голову, можливо, тепер би й АТО не було. А чого? Десяток другий ліквіднув би, то, може, історія України повернулася б у інший бік. Надто захопившись довгим своїм полюванням, звіробій прогавив раптову передислокацію фронтів. Це він збагнув лише тоді, коли всіма трасами поповзли колони важкої ворожої техніки. І тут вже стало не до браконьєрства, бо з'явився шанс і самому стати здобиччю. Вибравши прикметну місцину, він як міг законсервував свою драгунівку, потім замотав у кікімору все, що прихопив іншого, і добряче замаскувавши, й отут сталася головна прикрість. Він не помітив, як десь загубив лугандонівські розпізнавальні знаки наліпки, бо хотів би начепити і, як то кажуть, змінити орієнтацію. «Розмаскувався», – картав він себе. Засікла його не контрозвідка, а пришелепкувата бабця, яка затемна вигнала випасати козу і наштовхнулася в лісочку на небаченого укропа. Той, крутячись у вісні, розсунув маскувальні гілки, отож старенька покинула козу і радісно подалася до сєпарів, справедливо одержавши за це ящик консервів. Його схопили швидше, аніж він устиг прокинутись. Коли його били, він мав лише одну радість, що вчасно позбувся снайперської гвинтівки. Бо снайперів ніколи не били. Їх убивали одразу. А тут чоловік міг удавати простого солдата-дезертира, який просто собі заблукав у вирі передислокації. А як додати, що звіробій мав великий тюремний досвід, його лексика зворухнула у сєпарів щось класово близьке. Настав навіть час, коли йому зі зв'язаними руками і ногами доручили рубати дрова. Така пантоміма викликала у поневолювачів суто дитячу радість. Бач, люди на війні отримали хоч якусь розвагу. «Глянь, глянь, клоун!» – раділи вони з кожного невдалого його удару. Додати, що звіробій дуже подолював по-акторському, давався до комікування. А до чого б тут ще вдаватися? Під дулами автоматів, які гадали, що вполювали клоуна, не знаючи, що то вони вже самі вполювалися. Бо з глибокого дитинства він мав один дивний спогад ще з тих давніх часів, коли й не мріяв, що виросте браконьєром, а підробляв на канікулах у бабусиному селі простим їздовим. Тобто возив конякою на тракторний стан воду й харчі. Механізатори вдавали себе крутих, отож були причепилися до нього за питну воду і одлупцювали. «Хочеш, щоб через тебе щеня нам шлунки скорчило? Ти лінишся, гад, набрати з путнього колодязя?» тут можна їх і зрозуміти. Вони вовкалували цілодобово. Жнива – це таке діло, нерви і так натягнуті, щоб ще якийсь пацан їх тобі смикав. Однак єдиний висновок він зробив несподівано. О, шлунки! Це слово було як підказка. Отож він вирішив назбирати дурману, розім'яв оці бубки і вкинув чимало до консервів з борщовою приправкою. Розвальцювати кришки, досипати, а потім знову закрутити не становило проблеми для хазяйновитої сільської дитини, але створювало ще й алібі, адже до казані він і близько не підходив, то які ж можуть бути підозри? До того ж він, привізши консерви, одразу ж погнав геть. Щоправда, завернувши за лісосмугу, заховався споглядати. Тобто вдовольнити свою просту дитячу цікавість. А що з того всього вийде? Якої сили буде швидка Настя? Ефект стався вражаючий. Замість заслабнути на пронос, механізатори хутко вилупили очі і почали повзти. З жахом хлопчина дивився, хто втрапляв у багаття і не відчував вогню. До таких він кидався на допомогу і як міг направляв у інший бік. Мотався серед очманілих, здогадавшись скривати у вирок, а там вони вже щасно буксували на місці. Як вони очуняли і боролися потім з мігренью, він не знав, бо звільнився з контори і замаскувався аж на хуторі у далекої тітки. Словом, спалах народної наркоманії минувся йому безслідно. А тут сепарастам особливо подобалося, коли яка цурка з-під сокири отскакувала вбік і зв'язаний звіробій дрібно скакав по неї. «О, дивись, як зайчик скаче, ага-га!» Хоч би як пильно вони додивлялися, хоч би як пасли його очима, а вгледіти не здатні, що він встигав щоразу зірвати з боку кілька бубок бур'яну. Донбас, бо на різний дурман багатий. Недовго йому дали перепочити. «Давай-давай, зайчик!» Але він встиг у кишенях розім'яти трунок, ще до того, як його змусили весело скакати до багаття і носити дрівця. Добре, що казан був широкий, за димом ніхто не догледів, як він вкинув туди приправу. Коли ті посідали до страви, йому дали нарешті спокій. Він сидів і спокійно чекав. Почав навіть хвилюватися, чи подіяло зілля. А Бог його зна. А може воно недозріло, а може сорт не той. Однак з радістю зазначив, що очі в них почали рости, тобто вилазити. Потроху почали вони випускати з рук ложки і ставати навкрачки. Всі почали очманіло повзати. Спогади його раннього дитинства не пішли їм на користь. Не знаючи, як довго діє рецепт, він доскакав до першого штик ножа, перерізав мотузя і накинувся як звір на консерви, бо надалі треба ще було багато йому сили. Одною рукою за банку, а іншою хапав за коміри служивих, аби не розповзлися. Лейтенант Мічурін з висоти свого зросту перший зачув негаразд за зеленкою. Бійці теж похапалися за зброю. Як звідти, підминаючи деревця і кущі, ривком і боком вискочив на трасу бронетранспортер. Люк його побачив націлені на себе гранатомети і відчинився. Звідти з'явилися підняті догори руки, потім регіт, а вже далі сам звіробій на превеликий подив своїх колег. Ще більший подив викликав вантаж, котрий лед очинились дверцята, почав безтямно виповзати. Лугандони по-дурному всміхалися і раділи, як їх хутко пакували і штабелювали. Друзі поливали хлопця водою, терли і благали правди. Ну не муч, а той. На далекому Тяньшані, в горах Тибету, як оповідає легенда, жив собі монах із Шаоління. Він був святий, бо проповідував ненасильство боєм. Влад столиця, як і належить інтелектуалові, скривився і плюнув на бік з досади, однак не став псувати шоу. «Та до чого тут Тибет? Де він, а де Донбас?» «Да при тому, що от одного разу під їхній монастир приповзла банда і оточила, і почала вимагати відкуп. А то ще гірше буде. І вони побачили, бандити, що виступили проти них не охоронці, а вийшов лише один старий таємний монах Ншуй Дун. Він став отак і сказав: «Діти мої, чи знаєте ви про бойову техніку ненасильства боєм?» Ті сказали, що зроду не чули такої дурні. «Зараз почуєте!» Уважно так подивився їм в очі і підняв руки до неба. «Діти мої!» – сказав він до них. «А чи бачите ви оно ту гору?» Ті закивали на неї. «Бачимо, бачимо!» «Так от, діти мої!» Отак стаємо всі рачки і повільно повземо до тої гори. І всі бандити попадали навкарачки і довго повзли за горизонт. «Ти хочеш сказати?» – напружив чоло Відько. «Да, я хочу сказати, що свідомо використав саме таємні знання Тибету». І промовисто скосив очі на штабелі із сепарастів. Що тут було сказати? З одного боку, це була браконьєрська брехня, а з іншого – ціла правдива купа полонених. Насолоджуючись моментом, Звіробій лише на мить зігнав з лиця посмішку. Чорт його знає, а може той святий монах теж підсипав їм був дурману? Або блекоти? Тут постає питання, а чи росте в Тибеті дурман чи блекота? Справді, можливо, в Тибеті він і не росте. Але ж, напевно, там є безліч інших трав, не менш дієвих на бандитську психіку. Отож, святий чернець, таємно поночі пролізши до ворожого стану, міг попередньо підмішати йому страву відповідного зілля, аби потім успішно творити там свої чудеса, які зараз творяться на Донбасі. Зазеркалля у Галі складалося не таке, як у Аліси в Країні чудес, а воно було з одного єдиного люстерка. Від самого дитинства секрет полягав у тому, що ні в якому іншому вона, Галя, не була такою гарною. Особливо в депресивні моменти варто зазирнути, і все змінюється на краще. Змалку її хвилювало. А чому воно вивертає зображення зліва направо, а от зверху вниз – ні. Однак варто побачити себе, як усі інші думки одлітали зліва направо, відступалися перед нечуваною вродою. Аж доки командир частини не заборонив усі дзеркальця. Бо дівчата, замість пильнувати апаратуру, мазалися, кремилися, фарбувалися, пудрилися, тобто могли прогавити відповідну мить в ефірі. І що тоді? «Програна війна!» – кричав він на курсанток. Не тому, що зневажав жінок, а тому, що це були не прості дівчата, а спеціально одібрані за суворими приписами, за секретними приписами. Однак дівчина Галя не зважала на ідіота. В неї завжди наступав той жаданий момент, коли дзеркальце в кишенці починало ворушитися. Вона тихцем його виймала, вставила у фургоні на апарат і насолоджувалася собою. Того самого разу воно заворушилося, як ніколи дотепер, як наче зародок у материнському животі. Галя обережненько протерла і поставила його перед себе, нахилившись до апарату. Не встигла вона поплювати на чорний тушевий олівець, як крізь те зеркальце побачила за собою ззаду швидку тінь. Якийсь хтось підбігали нечутно ззаду під її фургон. Галя, не врухнувши жодним м'язом, виклала на стіл гранату, витягла кільце і німо дивилась, як одлетіла дужка і засичав запал. Як вона подумки одрахувала 3 секунди, а на четверту і викинула позад себе гранату за двері. Рвонуло, не долетівши до землі. Якби Галю тоді спитали: «А хто тебе, дівчинка, отак навчив рахувати секунди?» Вона б відповіла просто: «Дзеркальце». Фуру підштовхнуло вибухом, а Галя вже вискочила і в польоті зафіксувала трьох трупів. І четвертого, який ще одповзав на спині, лапаючи себе за кобуру. Галя, неначе уповільнена, підняла із землі чужий автомат. Її зачарувала, як чужинець тягне із кобури свого довжелезного герлаха, такого секретного колись американського пістолета. Як його пальці тіпаються. Однак невблаганна цівка Галиного автомата наставляється йому проти зіниць, і бойок зіскакує з гачка. Хто її міг такому навчити? Дати потім ще одну чергу по інших неживих нападниках. І доки автомат порожньо ляснув і виконав порожній рожок, модель бо була модернізована. І що після того? Прибігла допомога. Допомога чекала, коли все стихне, доки пролунає дівочий писклявий крик. «Тривога!» Галя зачарована оглядала оцих чотирьох. Камуфляж на них був якийсь марсіанський, пластиковий. Вона зроду не бачила таких класних, наприклад, берців. Все новісіньке, експериментальне. Де воно тут під її фургоном взялося? Вона одірвала одних погляд, бо повернувся до неї новий страх і підкинув її в апаратну. І вона встигла туди раніше, і встигла заховати заборонене суворо дзеркальце раніше, аніж підбігла кликана підмога. От ніколи не стріляйте з автомата в голову, коли та в шоломі. Бризки крові і кісток вилетять назад так, що коли всі побачили Галю в них, то мимоволі прошепотіли «Чупакабра!». Вона глянула в дзеркальце і не повірила. Геть лагідна, світла, усміхнена і чомусь вбрана у весільну фату. А от відвела погляд і вся забризкана мізками та кавалками. Тобто геть не пудрами чи кремами, як би то годилося путній курсантці. Дівчину Галю одмили і поставили перед генералом Хомченком. Крізь плац до неї з репродукторів долітав подвоєний голос про те, як вона одна дала бій підрозділу снайперів, котрі здавна тероризували цілий фронт, як воювала з автомата, де вона його взяла, як де, отбила у ворога, як, порушивши статут, мало не підірвала себе гранатою, теж отбитою у ворога. Все було, як у зазеркаллі. Вона ще й досі боялася, що довідаються про заборонене дзеркальце, яке завмерло у внутрішній кишенці, і коли генерал почав поруч із дзеркальцем кріпити їй медаль, то запитав. «А чого б ти хотіла, дівчинко? От попроси, що хочеш у мене, і все тобі буде». Все начальство набожно завмерло в святу мить. «Герлаха» була відповідь. Відповідь неначе за підказкою. «Чого-чого? Герлаха? Та хіба тут є євреї?» Усі цього дружно реготнули, знаючи, що начальство старого взірця любило прикидатися дурнішим, аніж є насправді. То було таке узвичайне армійське кокетство. Начальство ж нового типу нахилилося до генералового вуха і прошепотіло, що «Герлах» – то давня американська стрілячка, яку зняли з озброєння швидше, аніж запровадили, бо дуже потужно нагрівалася від пострілів, адже рвучке зменшення калібру кулі розганяє її до 1200 метрів на секунду. Генерал ще раз подивувався, цього разу з американців, і подумавши, таки нагородив дівчинку позачерговим званням і тим самим герлохом. Однак ще душі в підрозділі витала чутка, як Галя своїми ручками ухайдикала чотирьох горлорізів, розстрілявши пропорційно на всіх лише один ріжок автомата, до того ж здобутого в нерівному бою. Тобто навколо неї утворився такий потужний вакуум, що якби вона прийшла, наприклад, на танцюльки в якесь містечко поблизу, то всі там би і розбіглися, кричучи «Чупакабра!».
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри». Читав автор, режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Нехай щастить!